Абылай ханның қасында Бұқар екең жырлайды, жырлағанда не дейді? Соғыспа деп жырлайды, Бұқар екең кәріңіз, соғыссан кетер сәніңіз. Бізден бұрын өтіпті, әзірет әлі шеріңіз. Жаулық жолын сүймеңіз, мынау жалған сұм дүние, өтпей қалмас демеңіз. Мұсылман болсаң кетіңіз, Сырдарияның суынан көлденең кесіп өтіңіз. Үш жыл малды ту сақтап, жедел байсын жетіңіз. Шұрайлы жердің ұйығы, адамы жүзге жетпей өлмеген, малы екрет төл деген. Қатын бала қам үшін солай тамам кетіңіз. Менің жасым 93, нанда бұлай сөйлеуім, мағанда бұлар ауыр күш. Өле тұғын тай үшін, қала тұғын сай үшін, қылмаңдар жаңжал керегес. Бұл қылықты қоймасаң, Құдайдың бергеніне тоймасаң, егер тілімді алмасаң, көрерсің сонан теперіш.